buluş.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Septemba 14, mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Equator FM Kisumu, nchini Kenya. Karibuni sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, mtetezi wa haki za binadamu nchini Kenya asisitiza serikali kuchukua hatua kuwalinda walio na ulemavu wa ngozi.
Hapo ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo nafikiri serikali inastahili kuchukua hatua maalum za kuwalinda na kuwatetea wale watu ambao wako na ulemavu huu, kwa vile wanatushika kwa njia moja maalum.
Na katika habari nyingine, kesi ya mbabe wa kivita nchini Kongo, Bosco Ntaganda, kusikilizwa katika koti la kimataifa ICC. Je, wakazi wa mashariki mwa Kongo wanasemaje?
Ndiyo kabisa, mimi kwangu nina imani hiyo, akihukumiwa ataleta hoga na itaweza kusaidia katika kupiganisha makosa kama haya.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo ameanza ziara ya siku tatu nchini Ufaransa. Mshauri maalum wa Rais Buhari, Femi Adesina, amesema VOA kuwa ziara hiyo imefanyika kwa mwaliko wa Rais wa Ufaransa, Francois Hollande, na inalenga kuimarisha uhusiano baina ya mataifa yote mawili, hasa katika nyanja za ulinzi, usalama, biashara na uwekezaji. Ziara hiyo inafanyika wakati Nigeria na mataifa shirika ya kikanda yanazungumza Kifaransa yanakabiliana na kundi la kigaidi la Boko Haram. Adesina amesema kuwa Rais Buhari ataomba usaidizi wa ulinzi na usalama kutoka Ufaransa. Amesema kuwa ingawa Nigeria haizungumzi Kifaransa, Ufaransa ina ari ya kusaidia Nigeria kwa minajili ya kuimarisha amani na udhabiti katika bara lote la Afrika. Waziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo ili kutathmini namna ya kugawana majukumu katika mtiririko unaoendelea wa wahamiaji wanaoingia Ulaya. Mkutano huo unaendelea Brussels, unafanyika siku moja baada ya Hungary kuahidi kwa hukumu watu watakaojaribu kukwepa askari wa mipakani. Sehemu ya Ulaya, hasa mataifa ya mashariki, yanailaumu Ujerumani kwa kuwepo na wimbi kubwa la uhamiaji barani humo. Hata hivyo, Ujerumani imeonyesha kugadhabishwa na baadhi ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ambao hayako tayari kugawanya mzigo mkubwa wa wageni hao wapya. Naibu chancellor wa Ujerumani, Sigmar Gabriel, amebashiri katika barua yake kwa chama cha Social Democrats kuwa huenda nchi yake ikapokea hadi wakimbizi milioni moja mwaka huu. Na kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia na haki za binadamu, Zaid Raad Hussein, analaumu jumuiya ya kimataifa kushindwa kuchukua hatua kuwalinda maelfu ya wakimbizi wa Syria kutoka nchi zinginezo wanaoomba hifadhi huko Ulaya. Tume hiyo imefungua mkutano wa wiki tatu wa baraza lake la haki za binadamu kwa usikitifu mkubwa juu ya hali hiyo ya wahamiaji huko Geneva. Lisha Schlein anatuandalia ripoti inayosomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Kamishna Raad Al-Hussein alikaripia unafiki wa dunia unaotabiri kulinda na kuheshimu haki za binadamu kwa wale walio dhaifu zaidi, kwa kuzungumzia picha za kusikitisha za Al-Kurdi. Huyu ni mtoto mdogo ambaye mwili wake ulielea mpaka ufukweni wa bahari ya Uturuki alipojaribu pamoja na baba yake kukimbilia Ulaya kutokana na ghasia huko Syria. Anasema, tulilia sana kuona aibu na kukerwa dunia nzima ili mlilia mtu huyu. Hotuba hizi, mikutano, maandamano yanayotokana na wengi wetu hapa kwa ajili ya dunia iliyo na uthamini zaidi na kuheshimu haki za binadamu wote, na tuna maana gani ikiwa haya yanatokea? Raad Al-Hussein amezisifu Jordan, Lebanon na Uturuki huko Mashariki ya Kati, na Ujerumani na Sweden huko Ulaya kwa kuwasaidia wakimbizi na wahamiaji wanaohitaji msaada. Amewashukuru mamilioni ya raia wa kawaida waliokubali kupokea wakimbizi majumbani mwao. Alilaani kitendo alichokiita roho mbaya ya baadhi ya wafanya maamuzi kuchochea tabia za kuchukia wageni kwa watu wao. Alipokea kwa furaha uamuzi wa Umoja wa Ulaya kuhamisha wakimbizi 120,000 katika nchi wanachama na kuwataka bara la Ulaya kuendelea na hisia hiyo nzuri kwa ajili ya ubinadamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Bilionea wa Marekani Donald Trump ameendelea kupata ufuasi mkubwa katika juhudi zake za kuwa mgombea kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha Republican mwaka ujao. Kwenye matokeo ya uchunguzi wa maoni yaliyochapishwa na gazeti la The Washington Post na ABC News leo, asilimia 33 ya wa Republican wanamuunga mkono, hiyo ikiwa ni ongezeko kutoka asilimia 24 mwezi Julai. Daktari mpasuaji mstaafu Ben Carson ameshikilia nafasi ya pili akipanda kutoka asilimia 6 mwezi Julai hadi asilimia 20 kwenye takwimu zilizochukuliwa wiki iliyopita. Aliyekuwa gavana wa Florida Jeb Bush ameshikilia asilimia 9 akifuatwa na seneta wa Texas Ted Cruz pamoja na mwenzake wa Florida Marco Rubio kwa asilimia 7. Kwa upande wa chama cha Kidemokrat, Hillary Clinton anashuhudia kupungukiwa kwa wafuasi, lakini yungali anaongoza dhidi ya senator wa Vermont Bernie Sanders akiwa na asilimia 56 dhidi ya asilimia 28. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kufanya ziara yake ya kwanza rasmi Marekani baadaye mwezi huu, wakati dunia ikitazama kwa wasiwasi uchumi wa China, ingawaji uwekezaji kutoka China umeongezeka hapa Marekani. Takwimu kutoka kwa idara ya biashara ya Marekani zaonyesha kuwa uwekezaji kutoka China ulifika dola bilioni 9.5 mwaka jana kutoka dola 3.3 mwaka wa 2010 na dola bilioni 385 mwaka wa 2002. Ripoti kutoka kwa kundi la kiuchumi la Rothium lililoko New York inasema kuwa nusu ya kwanza ya mwaka huu China iliwekeza zaidi ya bilioni 6.4 hasa kwenye nyanja za hoteli na majumba. Uwekezaji kutoka China umeongezeka maradufu hapa Marekani katika kipindi cha miaka 15 iliyopita. Na wanamgambo wa Taliban wamevamia jela moja lililoko mashariki mwa Afghanistan na kuachilia huru mamia ya wafungwa. Naibu gavana wa jimbo la Ganzi, Muhammad Ali Ahmadi, amesema shambulizi hilo lilikuwa limepangwa kwa makini na lilianza kwa mlipuko wa bomu lililotegwa na gari la mjitoa mhanga ambalo lilitoa nafasi kwa waasi kuingia ndani ya jela. Maafisa wa Afghanistan wamesema jela hilo lilikuwa na jumla ya wafungwa 436 ambapo 355 waliweza kutoroka. Serikali imesema 148 miongoni mwao ni tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Taarifa kutoka kwa wizara ya mambo ya ndani mjini Kabul imesema askari 7 wa ulinzi waliuawa huku wengine 7 wakijeruhiwa na mwanamgambo mmoja kuuawa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo watu wasiojulikana wanaripotiwa kujaribu kata sehemu za mwili za mwanamume mmoja mwenye ulemavu wa ngozi au albino nchini Kenya, kisa ambacho kimezua hali ya wasiwasi kuwa huenda albino akalengwa hasa kutoka nchini Tanzania. Mama huyo Enoch Jamenya ameripotiwa kwenye vyombo vya habari nchini humo akisema kuwa watu watatu walimvamia nyumbani kwake katika wilaya ya Vihiga magharibi mwa Kenya na kumdai fedha. Alipoambia hana, baadaye walianza kumjeruhi wakidai sikio na mkono. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mtetezi wa masuala haki za binadamu Harun Ndumbi, ambaye anaanza kwa kueleza juu ya hali hiyo.
Kwa ukweli hapa nchini Kenya hatukuwa na masuala ya watu walio na ulemavu wa ngozi kunavyofikia kwa sasa, kwa sababu wale wanaoshiriki ushirikina katika nchi jirani ya Tanzania ambao wanaamini kwamba viungo vya watu walio na ulemavu wa ngozi ndivyo vinawapatia utajiri au tija fulani kama ni siasa, ndio hao wameingiza hilo jambo likaingia katika nchi hii. Na labda kwa sababu ya ile East African Integration kama jumuiya ya madola ya Afrika Mashariki, sasa imekuwa kwamba wafanyabiashara ni wengi wanaokuja katika nchi ya Kenya kuliko ilivyokuwa miaka 10 iliyopita. Sasa ndio kwa vile nchini Kenya sijawahi kulisikia hili jambo kwa karne kadhaa zilizopita kwamba kumekuwa na masuala au matatizo kama haya vile vilivyotokea leo. Hapo ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo nafikiri serikali inastahili kuchukua hatua maalum za kuwalinda na kuwatetea wale watu ambao wako na ulemavu huu kwa vile wanatishika kwa njia moja maalum.
Wewe kama mtetezi, labda pengine unaweza kutuambia, unafikiri pia mbali na serikali kuchukua hatua za kuwalinda watu hawa, uone kwamba bila shaka labda jamii pia inaweza ikahamasishwa na kuweza kuchukua udhibiti, kwa sababu tumeona nchini Tanzania pia serikali isema inachukua udhibiti wa kuwalinda watu hawa, lakini ilichukua muda mrefu sana kuweza kutekelezeka.
Jamii ni lazima ielewe kwamba tukuwa na ngozi ambayo ina ulemavu vile sio pesa, sio wasimuone kama ni hela wanazoziona kama sharafu, lakini wajua mambo ya ushirikina na uchawi ni mambo yanayofanywa kisiri. Jamii kwa ujumla kama kama community nzima ni lazima kuhamasishwa na mwanzo kupata elimu, mbali na elimu ya kawaida tu ya kuhamasishwa, lakini na elimu vile vile ambayo inaweza kuwezesha kujikimu kimaisha ili wasitegemee uchawi. Na lao tunaelewa kwamba wale ambao wanataka kutajirika zaidi, ambao wana uwezo wa kununua watu na wana uwezo wa kupanga njama za kuwakata watu au kuwaiba na kwenda kuwaua, ni watu ambao wana uwezo mkubwa.
Upande wa utetezi wa haki za binadamu, unafikiri jumuiya za kutetea haki za binadamu nchini Kenya zina nafasi pia katika hili?
Kati za umma ambazo zinashirikiana na utetezi wa haki za binadamu zimefanya kampeni kubwa mpaka sasa, hata katika katiba mpya wao ndio walishirikisha mpaka ikaainiwa kwenye katiba kwamba watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali washirikishwe katika asasi za serikali, ili kuonyesha kwamba vile vile licha ya ulemavu wana uwezo wa kutoa uongozi. Ndio hata sasa unapata kwamba kuna bunge, katika bunge la leo nchini kuna mmoja wao wa bunge Isaac Mwaura ambaye mwenyewe ana ulemavu wa ngozi.
Ni mtetezi wa haki za binadamu nchini Kenya, Harun Ndumbi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Tunaendelea nazo habari za dunia. Maafisa wa usalama wa Malaysia wamesema kuwa wamewakamata watu watatu kuhusiana na shambulizi mbaya la bomu lililotokea mwezi uliopita huko Bangkok, Thailand. Mkuu wa idara ya polisi ya Malaysia, Khalid Abu Bakar, ametangaza kukamatwa kwa wanaume mmoja wa Kipakistan na wa Malaysia wawili, mmoja wao akiwa mwanamke. Bakar ameongeza kusema kuwa Malaysia haina mpango wa kuwapeleka washukiwa Thailand. Ripoti kutoka kwa wanahabari zimekuwa zikiambatanisha shambulizi hilo na uamuzi wa Thailand wa kuwarudisha nyumbani zaidi ya watu 100 wa kabila la Uyghur la Waislamu wanaozungumza Kituruki kutoka kwa eneo lililo mbali na Xinjiang nchini China. Kabila la Uyghur limekuwa likilalamikia dhulma za kitamaduni, kidini na kiuchumi kutoka kwa utawala wa Kichina.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na ripoti zetu. Kesho siku ya Jumanne, ikiwa kesi ya Bosco Ntaganda itaendelea kusikilizwa tena ICC, wananchi mashariki mwa Kongo wanaomba Ntaganda aseme ukweli, hasa akitaja waliomtumia kufanya uasi katika au kama wamo katika serikali ya Kongo au nyingine. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Baadhi ya wananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana eneo la Ituri, sehemu ambako yaripotika kuwa Bosco Ntaganda aliendesha vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu, wameomba mahakama ya ICC huko The Hague kuchukua hatua kali kwa Bosco Ntaganda aliyekuwa kiongozi wa waasi maeneo hayo ya Ituri siku zilizopita. Jabo Skolalo ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Bunia.
Ijapo wanakuwa katika serikali, sawaza wanapaswa pia kujua sheria ipo kwa wengine na kutowenye wana wasio na sheria. Ile sheria haitakuwa sawa.
Ifahamike kwamba maelfu ya wananchi eneo la Ituri wamekuwa wakisema kwamba Bosco Ntaganda alikuwa kitumwa na watu ambao wako katika serikali. Kuhusiana na swala hilo, nimezungumza naye Norbert Asongia akiwa katika chama tawala. akiwa na makao yake katika mji wa Beni.
Hapana, hiyo ni vitu yake binafsi ya kutumiwa na serikali. Serikali wapi ilimtuma kwa yeye kuweka? Serikali ilikuwa haiko Ituri. Yeye anaweka watoto katika jeshi. Ilikuwa wakati yao ya rebelio. Serikali ilikuwa inaangalia pande za Kinshasa. Serikali haikukua pande ya huku kuest.
Nao upinzani umeomba Bosco Ntaganda aseme ukweli. Jonathan ni kutoka chama cha UNC cha Vital Kamerhe.
Yaani kama kuna waziri fulani, kama kuna mtu fulani, hata akiwa mheshimiwa fulani, serikali ifanyike. Na kama Bosco Ntaganda atasema ya kwamba waziri fulani ama mheshimiwa fulani ndio alikuwa ananisukuma, huyo naye atajwe na aitwe na majaji ambao wanakuwa huko Holland ili wamsikilize.
Na ikiwa vile vile akiwa katika upinzani,
sisi tunajua kwamba kwa katika upinzani hakuna watu ambao waliingia katika machafuko yale. Ni serikali yenyewe inajua mambo yake na Bosco Ntaganda.
Nayo mashirika ya akina mama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaomba mahakama makuu ya kimataifa ICC kuadhibu viongozi wa waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rose Kambu tuombeane, washirika moja la wanawake katika mji wa Butembo.
Ndiyo kabisa, mimi kwangu nina imani hiyo, akihukumiwa ataleta hoga na itaweza kusaidia katika kupiganisha makosa kama haya. Lakini wakitazamia sasa kwamba korti pia mahakama kwa ngambo ya kimataifa inaanza kuwafuatilia, wanaweza kutoka huko na usalama unakuwa injini kwetu.
Norbert Asongia wa chama tawala naye alisema kwamba hii yaweza kuwa fundisho kwa mabeberu wa kivita.
Kwa demokrasia Kongo kuna watu mingi wanapenda nini ya kibeberu, alafu sherti wote nafaa wafike mahakamani.
Kesi ya Ntaganda imekuwa ikisubiriwa kwa mkubwa na wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku wakisema kwamba Bosco Ntaganda alikuwa akitumiwa na watu wengi ambao huenda wako katika serikali mbalimbali. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo msikizaji, na katika ligi ya Uingereza Premier League leo West Ham wanakipiga na Newcastle, lakini kote duniani mashabiki wanaofuatilia ligi hiyo ya Uingereza bila shaka wanazungumzia kile kipigo cha 3-1 walichokula mabingwa watetezi Chelsea mbele ya Everton mwishoni mwa wiki. Yaani ilikuwa ni kipigo cha aina yake ambacho timu inaweza kuchukua muda mrefu sana kukisahau, hasa timu yenyewe ikiwa ni mabingwa watetezi. Lakini mashabiki wa Chelsea wanasema ni mchezo mmoja tu, kwa hiyo mengi bado yatatokea katika siku zijazo. Haya, sisi yetu macho. Basi wakati ligi ya Uingereza ikiwa inaleta vitendawili namna hiyo, hebu tuangalie ligi na michuano ya klabu barani Afrika katika eneo letu hasa. Na kwanza tuanze na kinachoendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mtangazaji wetu Ngozi Kosha.
Na ni maalfu ya washabiki wa TP Mazembe ambao walisisimua timu yao kwa nyimbo, ngoma na vikelekele Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa TP Mazembe hapa Lubumbashi. Mechi ya mwisho ya round ya robo finali ya kombe la maklabu bingo barani Afrika dhidi ya timu ya Maghreb Tetouan ya Morocco. Mazembe alichapa timu ya Maghreb Tetouan goli 5 bila jibu. Ali Samata, mchezaji wa kulipa kutoka Tanzania, alikuwa peke yake kuingiza goli 3 na alikuwa wa kwanza kuona lango dakika 12 ya kipindi cha kwanza. Ushindi wa goli 5-0 umempatia TP Mazembe barua ya njia ya kucheza raundi ya nusu finali dhidi ya timu ya El Merrekh ya Sudan ifikapo tarehe 25 mwezi tunao. Je, maoni ya rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapu kuhusu mechi ya nusu finali dhidi ya timu ya El Merrekh, pia ushindi wa Jumamosi, Moizi Katumbi Chapu amemtolea nani?
Napikia Mungu aksanti, na mambo ya nguvu inaanza sasa, iko demi final tutaingia, ni wakati ya kuprepare ekipi yetu juu tuende mbele. Na ile ekipi ya El Merrekh na yoi iko timu mnene, tunawaheshimu
kabisa. Yuko pale kabisa, ambaye alikuwa zamani kocha wa Mazembe.
Ndiyo, alikuwa iko coach mzuri. Sisi tuko na coach mwingine, tutacheza ile kabumbu. Mambo yetu tunatafuta kubeba kikombe, na wao wanatafuta kubeba kikombe. Itakuwa mpira mzuri kabisa, watu watangaria.
Na huyu alikuwa Moizi Katumbi Chapwe, rais wa TP Mazembe kutoka Lubumbashi. Nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Naam, na kutoka Dar es Salaam mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu hatua za mwanzo za ligi ya kandanda nchini humo.
Kati kipenga cha ligi kuu soka Tanzania bara kikipuliza rasmi mwishoni mwa juma, mashabiki wengi wa soka wamekuwa kipita huko na kule wakitamba kutoka na timu zao kufanya vizuri. Ushindi uliojitokeza kwa timu za Simba, Azam pamoja na Yanga umetoa hisia kubwa kwamba ligi ya Safari huenda ikawa na ushindani mkubwa kama wanavyodai mashabiki hao.
Ligi sio mbaya sana, ligi ni ngumu, na usajili wa timu kubwa hizo Simba, Yanga na Azam wamefanya usajili mzuri, na matokeo yaliyotokea sikuweza kushangaa kutokana na usajili waliofanya. Usajili mzuri sana.
Kama rafiki yangu alivyoongea hapo awali, kwa mimi hapa nazungumzia kuhusu timu yangu ya Yanga. Yanga ilivyocheza mpira la jana nzuri na nimekubali, ila katika nani huyu forward pale kuna usumbufu kidogo, japokuwa amecheza wote vizuri, lakini ninaamini tutashinda Yanga ubingwa mwaka huu tena tunautetea wa kwetu.
Kwa kweli timu ya Simba, Yanga, Azam kwa sasa hivi natumai watacheza vizuri, sababu hivi karibuni wamesajili wachezaji wapya, kwa hiyo natumai watafanya vizuri kwenye timu zao.
Hata hivyo bado ni mapema mno kujua mwelekeo halisi wa ligi kwa vile timu bado hazijashuka dimbani vya kutosha. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Tumalizie basi na ripoti ya mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Nairobi, Kenya.
Tukianza na kandanda, klabu inayoshika mkia ya Nakuru All Stars walifufua matumaini yao kusalia katika ligi kuu ya KPL baada ya kulipiza kisasi kwa kupiga KCB mabao 5-2 ugani ya Furaha mjini Nakuru mwishoni mwa wiki. Katika mechi ambayo Nakuru All Stars ilihitaji ushindi pekee ili kuweka matumaini yao hai, vijana hao walitumia kikamilifu manufaa ya kuwa na wachezaji wengi. Wanabenki KCB ambao wamesalia pointi moja nje ya mduara hatari walijipata wakifukuza Nakuru kutoka dakika ya kwanza. Kiungo Boniface Akenga aliipa Nakuru uongozi sekunde chache baada tu ya kipenga cha kuanza mechi kupulizwa. Hata hivyo beki Athman Buki alirudisha KCB kwenye mechi katika dakika ya 7, lakini kadi nyekundu kwa mchezaji Luke Wino katika dakika ya 10 ikavuruga kabisa matumaini ya KCB kuzuia mashambulizi. Kuondoka uwanjani kwa Wino kulifungulia Nakuru milango ya kumimina KCB mabao 8 zaidi. Lamba alichakana nyavu dakika ya 12, Akenga kasukuma wavuni katika dakika ya 25, kisha Lamba katika dakika ya 37 na Akenga katika dakika ya 42. Ngawa Nakuru ilishuhudia ukame katika kipindi cha pili, ilijizatiti na kulinda uongozi wake hadi kipenga cha mwisho. Na kwenye voliboli, kinadada wa timu ya taifa ya voliboli walionyesha umahiri wao na kupepeta Cape Verde seti 3-0 kwenye mchuano wa kukamilisha mchujo wa makundi katika michezo ya Afrika inayoendelea nchini Congo Brazzaville. Edith Wisa na Gudensha Makoha walifungia timu ya kocha Paul Gitau alama 12-11 mtawalia. Upande wa Cape Verde, Edlisa Vera na Lisa Gonsalves walibuka wachezaji bora baada ya kila mmoja kufunga alama 7. Matokeo hayo yalifanya Kenya kumaliza kundi la B katika nafasi ya pili na alama 13, moja nyuma ya Cameroon. Cameroon ilishinda kundi hili baada ya kuangusha Nigeria seti 3-0. Stefane Fosso alifungia Cameroon alama 14, huku Masi Promise akifungia Nigeria alama 9. Warembo wa Msumbiji walilazimika kupoteza mechi zote walipokarangwa seti 3-0 na Algeria.
Basi mpaka hapa, msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kesho katika matangazo yetu tutakuletea kipindi cha wanawake. Lakini kwa sasa, msikilizaji, kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari ukisimwa naye Harrison Kamau.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo ameanza ziara ya siku 3 nchini Ufaransa. Mshauri maalum wa rais Femi Adesina ameiambia VOA kuwa ziara hiyo imefanyika kwa mwaliko wa rais wa Ufaransa. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo kutathmini namna ya kugawana majukumu katika mtiririko unaoendelea wa wahamiaji wanaoingia Ulaya. Bilionea wa Marekani Donald Trump ameendelea kupata ufuasi mkubwa katika juhudi zake za kuwa mgombea kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha Republican mwaka ujao hapa Marekani. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kufanya ziara yake ya kwanza rasmi hapa Marekani baadaye mwezi huu, wakati dunia ikitazama kwa wasiwasi uchumi wa China, ingawaji uwekezaji kutoka nchi hiyo umeongezeka sana hapa Marekani. Wanamgambo wa Taliban wamevamia jela moja lililoko mashariki mwa Afghanistan na kuachilia huru mamia ya wafungwa. Naibu gavana wa jimbo la Ganzi, Muhammad Ali Ahmadi, amesema shambulizi hilo lilikuwa limepangwa kwa makini sana na lilianza kwa mlipuko wa kwenye gari. Maafisa wa usalama wa Malaysia wamesema kuwa wakamata watu watatu kuhusiana na shambulizi baya la bomu lililotokea mwezi uliopita huko Bangkok, Thailand. Na gavana wa kisiwa cha kusini mwa Japan, Okinawa, amesema atafuta vibali vyote vya ujenzi wa kituo kipya cha jeshi la Marekani ndani ya kisiwa hicho baada ya mazungumzo kuvunjika baina ya uongozi wake na maafisa wa Tokyo. Maafisa wa usalama wa Misri wanasema kundi la watalii lilikuwa katika eneo lililopigwa marufuku pale vikosi vya usalama vilipofyatua risasi jana Jumapili na kuua 12 kati yao.
Ni Harrison Kamau na muktasari wa habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Somalia, taifa ambalo kwa muda mrefu limegubikwa na mizozo ya koo, kukumbwa na ukame na njaa na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wenye msimamo mkali, limepiga hatua katika kukamilisha kipindi cha mpito wa kisiasa hapo mwaka 2012. Katika taifa ambalo linajulikana kwa hasia, hivi sasa kuna ishara za kuboreka kwa usalama na ukuaji wa kiuchumi. Wakati wote wa utaratibu huu, Marekani imesimama na watu wa Somalia, ikiwapatia ulinzi, utawala na msaada wa kibinadamu ili kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kuboresha uthabiti. Kutambua maendeleo ya Somalia ni kama ishara ya kuongezeka kwa uhusiano wetu na taifa hilo. Ubalozi wa Marekani kwa Somalia umeanza operesheni zake hapo Septemba 8. Ubalozi huo upo ndani ya ubalozi wa Marekani mjini Nairobi, Kenya, na utaongozwa na afisa wa serikali hadi pale Rais Obama atakapofanya uteuzi na kuthibitishwa na baraza la Senate kwa balozi mpya wa Marekani huko. Ni hatua muhimu katika kurejesha uhusiano baina ya Marekani na Somalia tangu kutambuliwa kwa serikali ya ushirikisho ya Somalia hapo Januari mwaka 2013, kama alivyotangaza waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry hapo Mei 5 wakati wa ziara yake ya kihistoria mjini Mogadishu. Tangu balozi wetu kufungwa hapo mwaka 1991 kufuatia kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa uthabiti, Marekani ilifanya shughuli za kibalozi za Somalia huko Nairobi. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, maafisa wa Marekani walianza kusafiri zaidi na zaidi kwenda Somalia kufanya shughuli rasmi. Pale hali ya kiusalama itakaporuhusu, inatazamiwa kwa ubalozi utafunguliwa tena mjini Mogadishu. Wakati Somalia imepiga hatua katika kipindi cha miaka 2, changamoto nyingi na vitisho bado vingalipo. Magaidi wa Al-Shabaab wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda wamedhoofishwa, lakini bado hawajashindwa. Huduma za serikali haziko sawa na maelfu ya Wasomali bado wamekoseshwa makazi kutokana na hasia. Ili kuendelea kufanya maendeleo, mtihani mkubwa kwa Somalia hautakuwa kupata misaada zaidi kutoka Marekani na washirika wengine wa kimataifa, bali ni kwa viongozi wake kuweka imani na tofauti zao kando na kuahidi kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya wote.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliweza sera za serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Abdul Shakur Abud, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.